Latvijas radio uzrunātie eksperti ekonomikas ministrijas iecera lielu uzņēmumu atbalstīšanā kopumā vērtē pozitīvi, bet norāda uz dažiem riskiem. Latvijas Universitātes biznesa vadības un ekonomikas fakultātes dekāns Gundars Bērziņš norāda, ka šāds mehānisms pasaulē ir pieņemts un eksistējošs rīks, lai nodrošinātu uzņēmumu dzīvotspēju krīzes situācijās.
Francija pat paziņojusi, ka viņi ir gatavi nacionalizēt šos uzņēmumus, lai tikai saglabātu tos, kā Francijas piemēram, strateģiskos uzņēmumus. Kas ir absolūti nepieciešams Francijas ekonomikas nodrošināšanai. Amerikas Savienotās valstīs tādā veidā tika iepriekšējā krīzē glābtas lielie autoražotāji un citu uzņēmumi. Amerikas valdība arī diezgan daudz nopelnīja beigās uz to situāciju, ka pārdodot tās daļas atpakaļ pēc tam, ka uzņēmumi bija izgājuši no krīzes. Un es domāju, ka ir labi, ka Latvija arī kaut ko tādu gudrāku šīs krīzes pārvarēšanai ir sākus ieviest.
Biržas Nasdaq Rīga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa Melalksne uzsver, ka kopumā šāds atbalsts mehānisms uzņēmumiem, kas nonākuši grūtībās, ir atbalstāms, bet ir svarīgi saprast, pēc kādiem kritērijiem šie uzņēmumi tiks atlasīti un kāda būs valsts līdzdalība. Viņas prata termiņam, uz cik ilgu laiku valsts ieiet kādu uzņēmumu kapitālā, vajadzētu būt ierobežotam, un brīdī, kad uzņēmums atgūstas, tad valstī ir jāaiziet no šie uzņēmuma, un tas ir jāizdara par maksimāli augstāko cenu.
Tā ir publiska nauda, tā ir Latvijas nodokļu maksātāja nauda, kur šo uzņēmumu kapitālā tiek ieguldīta, bet ja to ir ļoti svarīgi, ka Latvijas nodokļu maksātāja šo naudu atgūst. Viens no labiem veidiem, kā valsts var iziet no šī uzņēmuma, būtu atklāt izsoli biržā vai uzņēmumu kotāciju biržā, un tad, teiksim, attiecīgi arī valsts var samazināt savu līdzdalību uzņēmumu kapitālā, un tad, teiksim, šīs akcijas var iegādāties Latvijas iedzīvotāji, ja viņi arī saskata perspektīvu šī uzņēmuma attīstībā. Katram kapitālam ir šeit ļoti svarīgi valstī ir nodefinēt, kāda ir valsts cena.
Viņa teica, ka biržas izsoli nodrošina to, ka akciju pārdošanas process notiek caurspīdīgā veidā. Uz nepieciešamību izskaust korupcijas riskus valsts akciju pārdošanā norāda arī sabiedrības par atklātību dēlna pētnieks Valts Kalniņš.
Tāda pagātnē grūtības saistība ar valsts īpašuma atsavināšana ir bijuši dažos gadījumos ļoti, ļoti liels, un mēs varam atcerēties, ka bija tādi milzīgie karstie kartupeļi, kā Latvijas puģniecība, piemēram, kas vairākus gadus turēja Latvijas valdību tādā saspringtā un iekšēji plosītā stāvoklī, tā kā tad tā privatizācija notiks. Nu, tas, protams, ir tāds ekstrēms piemērs, bet arī šajā gadījumā nu, vienkārši jāreiknās, ka tāda riska var būt.
Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no KPV LV Latvijas radio norādīja, ka par Altum atbalsta mehānismu, kas glābtu lielos uzņēmumus, ir panākt vienošanās koalīcijā, bet to vēl jāatbalsta valdībai. Linda Zalāne, Latvijas radio.